Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. O emisiune care este așteptată de bunici, dar și de familia întreagă. Pentru că în ultima vreme s-a discutat și s-a răzdiscutat, au fost dezbateri aprinse, se scrie mult, se vorbește din ce în ce mai mult despre familie și implicațiile unor hotărâri în cadrul familiei, am hotărât ca și astăzi noi bunicii să vorbim despre familie, de fapt să vorbim despre principii. Invitatul meu este pastorul Cristian Voicu, pe care îl vom saluta în câteva minute, dar acum vă salut pe dumneavoastră și vă invit să participați la discuția noastră, pentru că vreau să stabilim clar niște lucruri. Vă reamintesc și numărul nostru de telefon 021-269-0808. De la început țin să subliniez faptul că nu vorbim despre participarea la referendum. Nu. Noi vorbim despre familie și despre ce este important în familie. Până voi începe discuția cu invitatul meu, aș vrea să facem o scurtă trecere în revistă, o scurtă istorie a ideii de familie pe teritoriul României. Căsătoria, într-adevăr, a devenit o instituție de bază fundamentală în comunitățile care trăiau pe teritoriul viitoarei României, cu mult timp înainte de formarea statului roman. Numele de familie erau stabilite prin intermediul instituțiilor cu legitimitate și la nivel statal și la nivel comunitar. Până în anul 1865, aceste instituții erau religioase, predominant Biserica Ortodoxă în țările române, iar în Transilvania și cea catolică, luterană, unitariană, calvinistă, cât și riturile mozaice. Familia înțeleasă ca bărbatul și femeia căsătoriți după lege însemna, de fapt, normele stabilite de aceste instituții religioase și apoi aplicarea lor la nivel local. Aceste norme care definesc familia, măcar din punct de vedere al dogmei religioase predominante, sunau cam așa. Fetele trebuiau măritate între vârstele de 12-16 ani. De la 16 ani încolo ele deveneau prea mature, prea de neîncredere ca să poată fi considerate curate. Este o problemă aici, pentru că în familiile de atunci, în familia tradițională, bărbatul avea dreptul să-și bată nevasta, dar să nu-i lase urme. Și mai bine să o bată în mod regulat, ca să nu uite femeia cine este capul familiei tradiționale. În privința aceasta, nu știu câte progrese s-au făcut, deși legislația spune altfel. Violența în familie este o problemă de proporții în România. În familia tradițională, bărbatul are dreptul, dar să nu vorbim despre ceea ce s-a întâmplat într-o etapă istorică în țara noastră. Aș vrea să vorbim despre principiul căsătoriei, despre principiile care stau la baza familiei. Eu cred că situația este clară din punct de vedere biblic, chiar și teologic. Dar vreau să-l las pe invitatul meu, pastorul Cristian Voicu, să ne spună ce este clar și ce nu este clar. Aș vrea să ne spună, mai ales dacă nu cumva este un atac la Biblie ceea ce se întâmplă astăzi. Domnule pastor, aveți cuvântul.
Întotdeauna a fost un atac la adresa familiei. N-a existat etapă istorică sau de generație în care familia să nu fie atacată într-un fel sau altul. De exemplu, ați amintit dumneavoastră despre atitudinea bărbatului față de femeie. Acela de fapt este un atac asupra familiei, pentru că familia în mod normal, nu trebuie să vorbim despre familia tradițională, noi trebuie să vorbim despre familia originală, așa, cea care a venit de la început, în care bărbatul și femeia erau părți egale dintr-o unitate pe care Dumnezeu a realizat-o. De fapt, cei doi nu se raportau în primul rând unul la altul, ci se raportau la Dumnezeu. Primul atac împotriva familiei a fost atunci când omul s-a depărtat de Dumnezeu. Pentru că familia, nemai având punctul de reper, adică Dumnezeu, și omul raportându-se doar la om, adică el, bărbatul, domne, eu sunt șef în familie. Femeia a gândit și ea dintr-un anumit punct de vedere că ea ar avea o anumită poziție mai deosebită, știți, e o vorbă, regina în familie. Odată ce s-a raportat la sine însuși, omul a făcut greșeli, în primul rând împotriva familiei, care în ultimă instanță a ajuns să aibă urmări nefaste asupra individului. Până la urmă și bărbatul și femeia n-au fost fericiți. Dar de-a lungul timpului, într-adevăr, femeia a fost mai vulnerabilă. Din motive obiective. N-a avut...
Și fiziologic era,
fiziologic era mai slabă.
Și avea alt rol.
Din punct de vedere social, n-a fost avantajată sub nicio formă, pentru că ea rămânea acasă să crească copiii. Deci, neavând un venit propriu sau stabil...
Era dependentă total.
Era dependentă de bărbat. Acum, societatea modernă a reglat ceva lucruri.
Dar cu niște riscuri.
Și aici, cu niște riscuri, e adevărat, și aceste riscuri provin tot din cauza independenței unui față de principiul fundamental al relației cu Dumnezeu sau, dacă ai să nu vorbim despre Dumnezeu neapărat, eu vorbesc pentru că mi-e la îndemână, sunt un
creștin
om care,
practicant.
Da, creștin practicant, citesc Biblia, mă raportez și o aplic în viața mea, dar să vorbim despre cineva care poate este mai, hai să nu zicem necredincios, nici ateu, dar este o persoană care nu are o practică, da, laică, secular, totuși el se raportează la niște norme sau principii etice, care sunt undeva înscrise acolo în modul nostru de gândire, modul nostru de a fi. Nu-mi place să fiu furat, nu-mi place să fiu mințit.
Vorbeam noi despre conștiință și despre cum acționează ea.
Deci conștiința este un bun al fiecărui om, indiferent de cultură sau indiferent de religia pe care el o practică. În aceste condiții, fiecare om va trebui să raporteze la ceva mai sus de el însuși sau ceva care nu este doar al lui.
Ceva stabil.
Ceva stabil, dar care
clar vine toată
din
lumea.
Exteriorul lui, care este controlat și de alții. Pentru mine, un control al acestor reguli este însă societatea. Societatea în care eu trăiesc. Dar mai presus de societate este Dumnezeu, nu? Pentru că eu am cuvântul lui Dumnezeu. Sunt și persoane care n-au Biblia, dar sunt oameni de cultură. Nu vorbesc de oameni elitiști, oameni de cultură care au citit 5.000 de volume. Nu. Om de cultură pentru mine este un om care își versează mintea și emoția dincolo de propria gândire. Deci este un om cultivat prin faptul că se raportează la ce spun și alții. Alții care sunt capabil să spună, adică pe domeniul lor.
Chiar dacă nu se raportează, știu, cunosc și iau atitudine și în funcție de ce spun alții.
Și în funcție de ce spun alții. Și nu e doar unul. Și atunci, știți, e o vorbă. Te-ai dus la un medic și ți-a spus că ești bolnav, de și la al doilea, și la al treilea. Adică aceste intersectări de cunoștințe îți dă posibilitate să descoperi adevărul.
Și legitimează acest
legitimează.
Adevăr.
Da. Pentru mine personal, e adevărat, e o poziție subiectivă, cuvântul lui Dumnezeu pentru mine este un punct clar, precis, e fundamentat. Știu că acolo Dumnezeu mi-a prezentat, atât prin cuvântul direct al lui Dumnezeu, dar și prin experiențele pe care Dumnezeu le-a adus în viața oamenilor, anumite date, informații, care se transformă în mintea mea în valori și principii, peste care greu poți să treci, pentru că ele sunt controlate, ele deja sunt niște lucruri, sau cum să spun, adevăruri care s-au stabilit în timp, sunt perene, dincolo de generații. Trăim în generația aceasta a modernismului sau a secularismului sau a postmodernismului. Chiar și aici, chiar dacă noi tot explicăm și filozofăm, observăm cum oamenii tind spre ceea ce este vechi, clar, și stabil, da, nu? Familia, că ați amintit, mă rog, familia tradițională. Iată că acum noi suntem într-un proces de schimbare al societății moderne într-un alt stil de familie. Și știm problemele acum cu referendumul, cu situațiile care sunt foarte complicate. Ele, de fapt, sunt simple, dar ele sunt complicate pentru că suntem derutați, trăim într-o dilemă, dar cum o fi?
Există interesul să complice cineva aceste lucruri clare care ar trebui rezolvate cu ceea ce stă scris clar de la început?
E bine, e cineva care le complică. În primul rând este vrăjmașul. Știți că a dat domnul o pildă. A semănat grâu bun, a apărut neghină și slujitorii: stăpâne, dar cine a pus neghina? Răspunsul stăpânului, care nu e altul decât Dumnezeu, este elocvent. Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Deci dacă există această neghină, acest rău în gândirea noastră, atitudinea noastră, în modul nostru de a practica, cum să spunem noi, trăirile noastre, modul în care aplicăm acele lucruri care ne fac un foarte mare bine sau pot să ne fac un foarte mare rău, pentru că noi tratăm probleme care nu țin doar de îmbrăcăminte și lucruri exterioare, să am o casă sau să am o mașină, să am un job, ci sunt lucruri esențiale. Eu aș pune să spun că sunt acele elemente care țin însăși de trăirea noastră intimă, nu? Familia, conștiința mea, moralitatea mea, dreptul meu personal de a fi om, nu mi-l poate lua nimeni, el este garantat de Dumnezeu, mi-a dat libertate Dumnezeu, chiar Dumnezeu care poate să facă orice cu mine, nu face. Poate, dar nu face. De ce? Pentru că el mi-a spus: tu ești o ființă liberă, ți-am dat niște drepturi, tu ești obligat să ți le asumi și să le practici. De ce? Pentru că eu te iubesc și te consider o personalitate. Ești un individ, ai un cuvânt de zis, tu poți să vorbești cu
în
mine.
În numele meu și în numele meu, tu reprezinți, da, ceea ce vreau eu, exact, tu exemplifici. Da. Ceea ce vreau eu pentru
asta
oameni.
Mai mult, pentru că suntem reprezentanți ai Lui, pentru că suntem chip și asemănarea Lui. Am schimbat de multe ori prin atitudinea noastră, prin viețuirea noastră, acest chip al Lui Dumnezeu. Și pentru că noi vorbim de familie, nu am schimbat noi chipul Lui Dumnezeu din viața noastră schimbând regulile jocului în timpul jocului. Pentru că familia are o stabilitate. Eu, ca pastor, sunt confruntat prin serviciul meu cu aceste probleme cel mai des. Familii care sunt în pragul divorțului, familii care sunt dezmembrate, sunt aruncate în haosul acesta al certurilor și al relațiilor de după divorț, și teribil, situația copiilor care fac parte din aceste familii. Copii care sunt atât de afectați, extraordinar. Și acești copii
preiau un model.
Preiau un model, ei se căsătoresc și au copii la rândul lor. Și urmările unor fapte ale bunicilor se văd în nepoți. Pentru că odată, nu, într-un trecut, acum 50 sau 60 de ani, s-a întâmplat un lucru nepotrivit cu familia lor, acestor oameni în vârstă, care erau tineri, și vedeți că bumerangul a venit și a lovit. Până și nepoții suportă consecințe, pentru că părinții, nu, ai acestor nepoți, care au suportat necazurile din familia de bază, le-au transmis mai departe. Ei nefiind vinovați, ei practicându-le ca și cum așa este normal. Au văzut violență, au practicat violență. Au trăit în abuz, ei socotesc că abuzul este normal
și fac în continuare, normal, abuzează, da, în continuare. Da.
Am cunoscut situații în care tânăra, fata, a trăit într-o familie unde abuzul verbal și fizic era la ordinea zilei. Ea, practic, a copilă, ea nu a suportat pe pielea ei, dar a trăit ceea ce s-a întâmplat în familie. Când a crescut, ea s-a căsătorit. Dar cu cine crezi că s-a căsătorit? Cu cineva care a abuzat-o, care semăna cu tatăl ei. Și copiii care s-au născut ei
au văzut și,
au
ei,
văzut
același
și ei același lucru. Vă dați seama situație în familia. Așa a gândit Dumnezeu familia?
Nu.
Niciodată.
Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri, puteți interveni în direct 021-269-0808. Ce nu este clar și, de fapt, care este problema? Pentru că mi-ați deschis un orizont nou, spunând că primii care au fost afectați de greșeala din grădină au fost cei doi, dar familia a fost prima afectată. Mă gândeam la păcatul lui Adam și al Evei, care s-a repercutat apoi asupra generațiilor și îl avem în noi, și dar că familia a fost prima afectată, nu m-am gândit atât de larg ca acum. Și atunci, dacă noi am pleca de la un dat că familia normală, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, este dintr-un bărbat și o femeie, atunci... ce vrem noi? Ce principii apărăm noi dacă în familiile creștine se întâmplă atâtea lucruri? De fapt, unde greșim noi? Și nu cumva facem un joc dublu atunci când noi trăim rău în familia noastră, ne batem nevasta, copiii, și totuși ne batem cu pumnul în piept că noi luptăm pentru familie și suntem pentru familia tradițională, în ghilimele, nu familia întemeiată de Dumnezeu, familia tradițională, în care se permit toate lucrurile.
Vedeți, tocmai ideea de tradițională are la prima vedere un sens bun. Doamne, rămânem la forma care a fost dintotdeauna și tradițional este așa cum zice Biblia.
Corect.
Însă tradițional...
Pentru mulți și... nu este tradițional cum zice Biblia.
Nu. Este după tradiția umană,
așa,
în care bărbatul este suprem, femeia este doar...
un accesoriu, supusă.
Accesoriu sau eu aș zice că este ca o servitoare. Ea servește tuturor și nu vreau să fac să fiu avocatul acelor doamne cu pretenții elitiste și feministe, pentru că și acolo este o mare greșeală. Însă această familie tradițională în care unul singur ia toate hotărârile, hotărând discreționar și manipulând și amenințând și nimeni nu are niciun cuvânt de teamă să-și exprime opinia. Deci nu există dialog, nu este creștere din punct de vedere al posibilității de a-ți aplica darul alegerii, nu? Al gândirii, al judecății, al logicii, nu. Și atunci, normal că acea familie este o familie afectată profund în sentimentele ei cele mai intime. Acolo nu sunt emoții sănătoase, acolo nu sunt sentimente
nu
întregi.
Este comunicare,
nu este comunicare, nu este dialog. Și asta, de multe ori, numim noi familie tradițională cu... dorința expresă să spunem că așa a lăsat Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu a lăsat. Familia adevărată este familia pe care Dumnezeu a întemeiat-o de la început, în care bărbatul și femeia se raportează în primul rând la Dumnezeu. Deci Dumnezeu intră în ecuație. Și am mai vorbit noi cu ocazie de mult acea familie care seamănă cu acel triunghi echilateral, nu? Laturile egale, unghiurile egale, pe orice parte ar cădea, el tot la fel rămâne. Ce este important e că Dumnezeu e deasupra și noi, care privim la Dumnezeu, suntem la distanțe confortabile și ne reglăm foarte ușor atunci. Pentru că orice conflict, orice situație, orice problemă, criză care ar veni peste familie sau peste individul din familie, este rezolvată în acest
triunghi,
sistem, în acest triunghi nemaipomenit, în care Dumnezeu are un cuvânt foarte important.
Și începutul și sfârșitul este Dumnezeu. Sigur, plecăm sigur de la ce spune Dumnezeu, sigur, rezolvăm problema de familie și concluzionăm cu...
Și atunci această relație dintre bărbați și femeie este o relație echitabilă, echilibrată, pe care Dumnezeu o reglează. Unde e bărbatul? Pe poziția lui de soț. Unde este femeia? Pe poziția ei de soție.
Dar Dumnezeu le apără interesele și unuia și celuia.
Și altuia.
Da, și a copiilor.
Neschimbând rolurile.
Corect.
Și atunci, în cadrul acestei familii, care eu zic adevărata familie tradițională, după rânduiala lui Dumnezeu, și aspectele care țin de societate, care țin de comunicare, de emoții, dar și de intimitate, sunt reglate de ceva mai mult decât părerile noastre personale. Și atunci toată lumea este mulțumită. Pentru că nu e numai o problemă care ține de afectul meu sau de plăcerea mea. Ține de ceva mai mult decât acest lucru. Și peste timp voi constata un lucru nemaipomenit. Mă, uite, acum 5 ani de zile eu gândeam cam așa, aș fi vrut așa în familia mea. Acum îmi dau seama că era o gândire greșită. Uite că e mai bine așa. Dacă eu aș fi urmat calea mea, n-ar fi fost bine. Dar de ce s-a ajuns la ce e bine? Pentru că n-am urmat calea mea, ci am urmat o cale superioară în care eu am crezut și am știut că este mai bine. Și aici aș provoca pe ascultătorii noștri la această discuție care mi se pare ultra pertinentă, să vorbim despre, în primul rând, la nivel de familie, despre relația familiei mele cu Dumnezeu. Pentru că aici este marele secret. Și atunci s-ar rezolva și problema referendumului, și problema disputei, și problema copilului, și problema întreținerii, pentru că toate au un numitor comun. Ele sunt anumite, formează anumite crize, neajunsuri, pe care eu trebuie să le rezolv. Dar sunt oportunități ca eu să țin legătura cu Dumnezeu și cu partenerul meu de viață și să le rezolvăm împreună.
Da, e adevărat și e foarte importantă direcția pe care o dați discuției. Dar nu de puține ori am întâlnit familii creștine care și în această sensibilă latură, relația cu Dumnezeu, tot ei dictează, soțul dictează. Și atunci unde ajungem? Ajungem într-un punct în care familia se lasă păgubașă și nu mai vrea să participe la o astfel de relație cu Dumnezeu, în care doar soțul dictează și bate cu pumnul în masă ora de plecare, ora de închinare, ora de culcare, ora de absolut tot.
Bine, acum am întâlnit și familii în care soția bătea cu pumnul,
da,
în masă.
Da, se poate și așa.
Chiar dacă nu era pumnul fizic, era un alt. Soțul folosește puterea fizică, soția folosește
alte
puterea
metode
psihologică, care sunt de multe ori cea psihologică este chiar mai puternică
mai greu de dus
și mai subtilă. Cunosc familii care, chiar dacă lucrurile nu sunt așezate pe făgașul cel bun, dar măcar nu sunt într-o extremă și Dumnezeu totuși îi ajută. Pentru că Dumnezeu este bun, se folosește chiar și de partea aceea puțin pozitivă. Dacă eu am câștigat un bun prin mila lui Dumnezeu și mă țin de el, Dumnezeu ajută ca acel bun să mai aducă un alt bun. O binecuvântare câștigată prin harul lui mă ajută să mai câștig o binecuvântare. O biruință mică mi-aduce o biruință mai mare. Ăsta este modul în care lucrează Dumnezeu. El lucrează prin har. Și spune un cuvânt biblic așa, mucul care încă mai pâlpâie,
nu-l voi stinge.
Acest lucru se aplică și în viața spirituală, dar și în viața de familie. Deci sunt situații în care bărbatul, să dăm nuanța aceasta pentru că e cea
șeful
mai comună,
familie, da.
Bărbatul este ceva mai aspru, mai hotărât. E nevoie să fie hotărât. El este pus de multe ori în situații în care trebuie să hotărâi dificile. Poate întreabă soția și soția zice, uite, nu mă pricep la treaba aceasta. Ce știe ea în ce privește acoperișul? Sau ce știe ea în legătură cu mașina? Sau ce știe ea de investiții? Unele femei mai pricep, altele chiar dacă s-ar pricepe, se retrag. Eu sunt femeie și nu mă bag. Deci, bărbatul totuși are o răspundere importantă. Totuși, el trebuie să fie înțelept și chibzuit, să facă în așa fel încât și membrii din familia lui să crească. Nu să crească doar din punct de vedere al kilogramelor corporale. Am adus mâncare acasă, domnule, am adus mâncare, am muncit 10 ore pe zi să aveți un acoperiș. Totdeauna apare această formulare. Nu este suficient.
Eu aduc banii, eu hotărăsc.
Eu hotărăsc, eu v-am dat mâncare, eu... Nu. Eu cred că bărbatul, care este preotul familiei, trebuie să aducă un plus de valoare dincolo de cele materiale. Și au fost situații în
acel
care...
Acel bine pe care îl trăiesc.
Acel soții. Tată care n-a adus mulți bani. Din ce motive? Din motivul că n-a avut un serviciu. Asta a fost situația. Dar era un om înțelept, bun. Strângea copii în jurul lui. Se juca împreună cu ei. Lua soția, o respecta, o mângâia. El lua deciziile. Dar a ținea cont și de ea. Deci acolo era o unitate pe care el o realiza și toți se simțeau fericiți în jurul lui.
Era un adevărat șef. Da. Vă mulțumesc pentru că ați sunat. Îmi pare rău că ați părăsit telefonul. Puțin tică răbdare, vă rugăm, după ce sunați, pentru a ne termina ideea și pentru a putea intra și dumneavoastră în direct, așa că vă reașteptăm. 021-269-0808. Aș spune că în acele situații, cred că ar trebui reglată întâi relația personală a tatălui cu Dumnezeu, pentru că de aici pornesc toate.
Categoric, dacă... Și asta fiecare individ. Aș putea să spună că și mama, și tata, și copilul. Copilul de la vârsta, dau eu așa o vârstă, luați-mă așa cu plus minus, 7 ani.
Vă întrerup, domnule pastor.
Ascultăm.
Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Marius din Vatra Dornei.
Bună ziua, Marius, nu am uitat întrebarea ta. În curând vom avea un invitat, un medic neurolog, care va răspunde pe larg. Te voi anunța. Acum, în privința familiei.
Da, am sunat pentru că vreau să aduc în atenție două aspecte.
Te rog.
Primul aspect, un bărbat adevărat niciodată nu-și bate nevasta sau copiii. Dacă are o nemulțumire, va alege calea comunicării eficiente.
Corect.
Doi, o familie de oameni înțelepți niciodată nu va fi angajată la imposibil, adică va evita să facă acele lucruri care nu le poate realiza sau finaliza pentru că resursele sale, materiale sau morale, nu-i permit.
Corect.
Și aș vrea ca domnul pastor să comenteze. Mulțumesc.
Mulțumim și noi, Marius.
Da, cred că acest al doilea, primul punct e clar. Nu avem ce, este perfect și aici se poate vorbi, dar practic vorbim doar, cum să spun, să mai spunem ceva la care suntem de acord, măcar formal. În a doua prezentare, ascultătorului nostru mi se pare foarte, foarte important faptul că
faptul că te poți apuca de ceva ce poți duce până la capăt. Nu vei investi în lucruri pe care nu le...
Chiar Biblia spune că nu te-a pus să construiești
dacă nu
poți. Deci o problemă de chibzuință în a te apuca de ceva...
Și care... nu mă gândesc numai la construcții fizice. A construi familia.
Acolo când Domnul a dat exemplu a fost doar ca o idee pe care noi o putem aplica în orice construcție pe care noi avem, fie spirituală, fie emoțională. Familia este o construcție, în primul rând, spirituală, emoțională, nu materială.
Da.
Materia vine ulterior.
După, da.
Sunt familii care au bani mai puțini, familii care au bani mai mulți.
Dar sunt fericite familiile cu bani puțini, pentru că există comunicare și înțelegere în familie.
Deci, și cunoști familii cu bani mulți care se înțeleg.
Foarte.
Și reciproca inversă. Deci, până la urmă, nu banul dictează. Important ca cel care are bani puțini
să se avânte
în ceea ce poate și nu mai mult, și copilul lui să fie educat cu ce? Cu limita.
Și să fie mulțumit cu ea.
Sigur.
Nu să tânjească întotdeauna după...
Țin minte că una din copii le-a spus, zice, păi da, dar de ce spui că n-ai bani? Că am văzut că tu scoți bani din perete. Acolo cred că sunt mulți bani. De ce nu scoți mai mulți bani? Deci copilul știa că eu scot bani din perete. Și atunci cum? Adică era bancomatul. Acest lucru va trebui să fie transmis copilului, explicat că mașina aia nu-ți dă decât atâta cât ai tu dreptul. Și el trebuie să limiteze. Am avut situația în care, având 4 copile, nu puteam să le luăm haine la toate odată. Și situația în care purta cea mică hainele cele mai mari.
E foarte greu.
Și atunci le-am explicat, uitați, facem un plan împreună. Noi hotărâm. cine cui iau prima dată, a doua oară, a treia și a patra oară, dar pe rând. Uite, la o perioadă de timp o să iau și celelalte. Au înțeles. Ei, luam acestea și toți ne bucuram de hainele celei pe care... Deci până la urmă, printr-o discuție, un dialog sănătos...
Lucrurile se pun
poți să ajungi la momente de fericire. Te bucuri pentru bucuria celuilalt.
Dar cea mică era întotdeauna cea mai câștigată. Pentru că pe lângă ce era al ei de drept, le avea și pe celelalte de la
și pe celelalte, adevărat, însă nu mai ajungea haina celei mari la ea. Da, deja era dusă. Dar am fost în cazuri fericite și vreau să spun că aceste ocazii multiplicam fericirea pentru că aveam mai multe ocazii când era fericit. Cineva fericit. Dacă eram toți odată, nu aveam decât odată fericirea. Mi-a plăcut intervenția, foarte binevenită și înțeleaptă. Nu te avânzi, pentru că ești un om chibzuit. Iar chibzuința...
Vine tot în urma legăturii cu Dumnezeu.
Ea se manifestă în relația dintre parteneri și apoi ea se manifestă în modul în care partenerii se raportează la tot ce este în jurul lor. Ceea ce am zice noi că este foarte... Ne impresionează și vorbim foarte frumos de persoanele în vârstă, perialbi. De ce? Sunt persoane chibzuite, cu experiență, persoane care știu să-ți dea un sfat. Nu mai au putere, poate că nu mai au bani mulți, dar te duci la bătrân și dacă n-ai un bătrân, să-l cumperi. De ce? Pentru că e vorba de chibzuință. Ce te învață acel om înțelept?
Cum a trăit el? Și ce învățătură a...
Pentru că el îți va spune ce? Fii echilibrat. Nu te avânta.
Uite ce am pățit eu.
Nu fă împrumutul ăsta în bancă să-ți cumperi jucării.
Sau să te duci în concediu.
Sau să te duci în concediu.
Ai să plătești un an întreg și ai să simți.
E bine să faci împrumutul în bancă când nu se mai poate pentru ceva foarte important că nu se mai poate. Deci această chibzuință, chiar în cele mai mici amănunte ale vieții, este de fapt o transpunere a modului în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Ce vedem la Dumnezeu? Îmi place foarte mult experiența Domnului când înmulțește pâinile. Îi pune pe ucenici să strângă firimiturile.
Asta vreau să spun. Nu mulțirea pâinilor, poate, cât adunarea resturilor.
Extraordinar.
Care înseamnă foarte mult.
12 coșuri. Apoi, când Domnul face referire la înmulțire, la ce le spune? Nu le spune că a hrănit 5.000 de bărbați în afară, nu.
Cât a rămas.
Cât a rămas. Nu știți câte coșuri am strâns? Adică asta ce numește?
Chibzuință.
Cum se numește? Chibzuință, spirit de economie. Dacă Domnul a mulțit, ce mai avea rost? Rămâne acolo, mâncau păsările cerului, nu, și ele sunt ființe și vietăți. Îmi place foarte mult această istorie a Bibliei. Mă învață să fiu un om așezat cu picioarele pe pământ și niciodată să nu fiu nemulțumit de situația în care mă aflu. În asta sunt, va trebui să fac ce trebuie aici, cu dorința să trec pe o treaptă mai sus.
Deci eu am o problemă în situația în care nu mă mulțumesc cu ceea ce sunt și ceea ce am. Cu ceea ce sunt e bine să nu mă mulțumesc. Este bine să tind să fiu mai mult în funcție de cerințele lui Dumnezeu. Dar cu ceea ce am, aici este o problemă la care și creștinii cad. Pentru că invidiază, își doresc mai mult, se compară în majoritatea cazurilor, ori comparația este distructivă în asemenea situații. Aici, foarte bine spuneți despre chibzuință și...
Aici cred eu că este buba, în ghilimele de rigoare, a societății în care noi trăim.
Da, consumerismul și...
Nu ne-am mulțumit cu ce am avut. Și acum am să fiu puțin... transparent și n-aș vrea să fiu direct, mă menajez și o să fiu cu vocea mai scăzută. De ce nu ne-am mulțumit noi cu ce ne-a dat Dumnezeu, cu nevasta pe care o am eu? Pentru că dacă eu aș fi un om chibzuit și aș vrea să mă urc mai sus în relația mea cu soția mea, voi descoperi în timp că în ea sunt bogății nemăsurate. Pentru că femeia nu este femeia pe care o văd eu, ci este ființa creată de Dumnezeu care El mi-a dat-o mie. Nu știu dacă e...
Aș vrea să deschid o paranteză pentru a exemplifica. Veți găsi lucruri nevalorificate, neaduse la suprafață. Dacă investești în relația cu soția și a soțului, bineînțeles, găsești lucruri nevalorificate. adevărate diamante, perle, ascunse în interior.
Da. Adică acest lucru mi se pare excepțional. Mm-hmm. Cum să cresc eu pe o treaptă superioară, dincolo de cele materiale în viața mea de familie? Bun și material, și intelectual, dar pe partea cealaltă, emoțional și a relației mele cu membrii de familie, cum? Prin faptul că eu mă dăruiesc.
Investesc.
Investesc. Da. Prin bunătatea mea, prin faptul că apreciez, că
atenția,
sar în ajutor.
Da.
Totdeauna sunt acolo. Totdeauna orice glas care l-aud este auzit de mine. Nici nu trebuie să mai spun a doua oară că eu deja am venit cu rezolvarea. Ce vor spune ceilalți când eu repet acest lucru? N-am făcut odată, nu de două ori.
Ce așa, face 10-a el, oară, așa face el.
Așa face el. Ce bine ne simțim că-l avem. Sau eu spun, ce bine mă simt că am nevasta asta mea sau că am fata asta a mea acasă. Trei sunt plecate, una e cu noi. Ce bine e cu, că e cu noi în familie. Normal că și ea va trebui la un moment dat să plece după hotărârea ei. Dar acum noi spunem, ce bine e cu noi.
O mai avem măcar pe ea.
O avem măcar pe ea, nu? Adică mi se pare foarte important acest lucru. Dar creșterea pe partea aceasta e prin dăruire. Nu prin acere. Nu prin acere. Mai fă-mi nevastă, nu. Ce pot eu să fac ca ei să crească?
Cum pot să te ajut să-mi faci cnele astăzi? Sau orice altceva? Ce pot face? Mă duc să iau prune din piață? Ce ți-ar mai trebui? Ar fi un exemplu. Dar aș vrea să mai spun ceva. Cred că suprema mulțumire pe care o are un soț sau o soție în privința acestei atașări emoționale și înțelegeri și cunoașteri emoționale este că atunci când intră în casă, soțul s-o privească, soția s-o privească cu atenție și în ochii ei să vadă, sau ai lui, să vadă dacă este supărat, îngrijorat, bucuros, dintr-o privire să vă scaneze și să știe cum să se apropie și cum să o abordeze. Aceasta este o cunoaștere care mie îmi place foarte mult și care denotă un antrenament continuu în legătura dintre cei doi.
Da, asta este un lucru extraordinar și acum, cel puțin din experiența mea, care ne face nouă foarte bine, nici nu mai aștept să-i văd ochii. Tot ce fac, comunic cu ea prin telefon. Nu pot un SMS, dar tot timpul noi suntem într-o comunicare. De ce? Că în timp ce eu gândesc aici, gândește și ea acasă. În timp ce eu mă rog aici, se roagă și ea acasă. Și avem tot felul de probleme, nu ale noastre, ale altora. Le gândim împreună. Să vă ce spune Madi? Cum gândește
cum
ea?
Problema.
Cum vede ea problema?
De multe ori femeile dau soluții practice mult mai ușor decât...
Dar nu vă spun de câte ori mi-a deschis ochii. Nu vă spun de câte ori mi-a deschis ochii. Și nu neapărat pentru faptul că unii mai deștept decât altul.
Nu. Simt diferit aceeași problemă.
Pentru că suntem indivizi unici. Nu există bărbat sau femeie. Și vreau să vă spun un lucru la care am gândit așa ceva de curând.
Și vreau să le spun și ascultătorilor că vor asculta în curând o emisiune despre individualitatea fiecăruia. Un subiect pe care îl vom aborda în detaliu.
Creierul femeii și al bărbatului nu este creier de femeie și de bărbat, ci este creier de om. Foarte interesant. Deci, exteriorul sau sistemul nostru hormonal ne spune ce sex avem, dar gândirea noastră este unica unui om. Și acest lucru ne ajută foarte mult de a rezolva probleme, de a-i da posibilitate celuilalt să crească în modul lui de abordare a problemelor, pentru că el este respectat, ai dialogul împreună cu el, este pe firul problemelor și atunci când apare o altă problemă, el deja este setat, el este deja cu motorul
pregătit,
încălzit,
da.
Noia de la zero sau să spună, aolo, dar mașina mea deja e ruginită.
Domnule pastor, în ultimele 10 minute, aș vrea să concluzionăm. Pentru noi bunicii, este o problemă familia, atacul asupra familiei sau problemele legate de familie?
Da, este o problemă.
De ce?
Este o problemă serioasă, pentru că eu, ca om în vârstă, ca bunic, ca persoană care sunt la vârsta a treia, am responsabilități dincolo de propria persoană.
Vârsta... Am responsabilitatea generației tinere?
Da, bineînțeles. Am responsabilități spirituale, morale, am responsabilități sociale. Cu cât mă implic mai mult în trăirea cetății, cu atâta eu voi trăi mai bine. De ce? Pentru că voi uita de amănuntele mele și mă voi frământa pentru problemele
de
altora.
De durerele și de neputința mea.
Sigur că da. Și există un cuvânt al Domnului care spune așa: atunci când te ocupi de problemele celorlalți, uitând de ale tale, tu primești o binecuvântare dublă. De ce? Pentru că această binecuvântare dublă este pentru cel care mijlocește, pentru cel care se îngrijește pentru nevoia celui care este într-o mai mare nevoie decât el. Sau atunci când observi ca om al lui Dumnezeu că se produce o deraiere. Nu, o deraiere în viața copilului tău, a familiei tale, a nepotului tău.
A vecinului?
Sau a vecinului tău. Nu stai cu mâna în sân? Nu! Intervii. Domnul, am observat că ați avut un necaz în familie. A murit soția. Am vorbit cu un vecin, a murit. Mereu îl contactez și mereu vorbesc. Nu mă duc în casă, că nu suntem așa prieteni. Pe stradă, pe casa scării, în lift.
Când îl vedeți?
Mereu. Omul comunică, deschide, discuția nu este doar bine. Nu, spune mai mult. Oricând aveți nevoie de ceva, vă rog, spuneți-mi că chiar vreau să vă ajut. Nu mi-aș lua niciodată ajutor. Omul are
omul
copii
știe.
Buni.
Dar,
am deschis o ușă,
o cale.
O cale.
Discuție, da.
În gândirea acestui om va apare următoarea idee. Uite, omul acesta, vecinul meu, are disponibilitate să fie bun cu mine.
Și domnule pastor, dincolo de copii, spuneați că are copii buni, vecinul este mai aproape. Până îți vin copiii, poate, vecinul este mai aproape.
Categoric, că copiii dânsului, două fete, sunt în străinătate. Vin, îl ajută, probabil că îl ajută financiar, dar dânsul tot singur este acum că soția a decedat.
Ori singurătatea este cumplită.
Tot cu vecinii, da. Am văzut cu unul, cu altul, cu cei de vârsta dânsului, că e ceva mai în vârstă decât mine și Madi, dar vreau să spun că această vârstă ne conferă posibilitatea de a trece dincolo de faza aceasta unui, n-aș vrea să fiu înțeles greșit, unui egoism care ne paște pe toți.
Eu am trăit, familia mea
da,
e în regulă, nu mă mai interesează.
Problemele mele și așa, bolile astea care le am și mai am și problema asta că nu știu ce mi-a zis cineva și lucrurile acestea de amănunt sau unele chiar destul de serioase, să zicem noi, obiective, pun așa o povară asupra noastră încât ne cucerește toată atenția și energia. Energie care noi ar trebui să o refacem de undeva, nu? Energia se consumă, nu? Sunt acele baterii care se pot încărca. Și cele care nu se pot încărca.
Care este cel mai bun acumulator?
A, aici este. Eu trebuie să fiu o baterie care se poate încărca, nu una care doar se consumă. Eu aleg. Dacă ești una care se consumă, tu dai, până când se va ajunge, fâs, gata, s-a terminat, arunci bateria. Cealaltă a scăzut tensiunea, o bagi și la încărcare. Iar încărcarea aceasta e posibilă numai atunci când tu dai ca să primești. Dai ca să primești. Și frumos spune cuvântul acesta. Cu cât noi primim din izvorul vieții din partea lui Dumnezeu și dăm mai departe, cu atâta vom primi în continuare. Acest transfer al apei vii prin noi, are o condiție. Condiției să dau mai departe. Când o apă nu mai dă mai departe, este un lac care stă și la un moment dat începe să miroasă.
Se evaporă
și nu, mai este, nu da. Mai este de calitate.
Dincolo de mocirlă. Am înțeles, domnule pastor, dar ar mai fi o problemă. Nu degeaba am spus despre acumulator. Dacă ne încărcăm bateria butonând și suntem la curent cu absolut toate pozițiile discutate pe posturile de televiziune. Dacă verificăm presa din oră în oră, este o încărcare a bateriei. Dar dacă ne încărcăm de la Dumnezeu, care ne ține mereu încărcați, cu un anumit soi de energie și disponibilitate și tot ce ne poate da Dumnezeu, atunci vom fi în măsură să reacționăm foarte bine în orice situație. Acum, întrebarea. Există vreo situație în care am fi puși să alegem Am spus că nu vorbim despre referendum, dar vorbesc despre o alegere, tot așa, la inițiativa statului, la care noi creștinii, să spunem, pas?
De obicei, noi ar trebui să participăm cu tot interesul la fiecare poziție a cetății, să ne spunem un cuvânt. Această poziție a noastră însă trebuie să fie calculată întotdeauna în funcție de conștiința noastră luminată de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este o problemă esențială, dacă e o problemă de viață, dacă este o problemă de drept civil, dacă este o problemă de libertate de conștiință, eu particip să-mi spun cuvântul. Cum va ieși? Nu știu. Dumnezeu hotărăște. El direcționează lucrurile. Noi știm din profeția biblică va veni o vreme când un referendum nu va ieși așa cum ar trebui. Dar este în planul lui Dumnezeu ca lucrurile să meargă pe un anumit făgaș. Nu cel mai bun, ci unul care nu este plăcut. Cu un scop, Dumnezeu are un scop undeva în viitor. Când însă este o problemă care poate nu este de un interes profund, un interes care să însemne, cum să spun eu, dreptul nostru la existență sau la a ne închina înaintea lui Dumnezeu sau dreptul copilului sau dreptul femeii. Deci nu e o problemă esențială, atunci probabil, fiind anumite jocuri politice, jocuri de culise, nu prea înțeleg eu despre ce este vorba. E posibil că în anumite situații să mă retrag și atunci mă abțin, nu mă duc. Dar vedeți că toate acestea... Insist pe acest punct de vedere, pentru că și eu ca pastor sunt confruntat și mi se spune să faci asta, să înveți pe oameni, pentru că sunt un lider, un conducător, trebuie să-mi spun punctul de vedere. Nu, eu ce pot să zic când este vorba de o alegere? Din acest punct de vedere, va trebui fiecare individ în parte să gândească pentru el. Ce pot să spun eu este că...
De ce?
În funcție de datele problemei, trebuie să analizeze problema, să se roage la Dumnezeu, să vadă poziția cuvântului Dumnezeu și el să hotărască. El trebuie să are libertate să întrebe.
Are responsabilitatea.
Responsabilitatea morală de a da un răspuns.
În funcție de?
În funcție de datele problemei, cunoștințele pe care le-a acumulat, care se raportează la ceea ce spune Dumnezeu.
Corect.
Dumnezeu la ce spune? Dreptul la cuvânt, dreptul la libertate de conștiință, dreptul la existență și toate celelalte care țin de viață, pentru că Dumnezeu nu obligă la cele spirituale. Deci Dumnezeu am dreptul la închinare, dar fiecare își alege închinarea cum crede el. Dumnezeu nu ne obligă. El ne-a pus în față binele și rău, spune alege. Alegerea este individuală. Nu e nici măcar la nivel de familie. Am fost la alegeri, nu alegerile astea politice, președinte și așa mai departe. Nu am discutat cu membrii familiei.
Deci nu
am discutat între noi în general, dar noi nu am spus ce să voteze unul și celălalt. De ce? Asta ține de respectul față de celălalt. Fiecare
respectul față de alegerea lui.
Alegerea lui. Fiecare se duce și e posibil într-o familie unul să meargă într-o parte, celălalt într-o parte. Asta nu trebuie să ne afecteze relația noastră de familie. Sunt puncte de vedere, e posibil ca într-o familie să trăiască și avem în biserică membru adventist care este căsătorit cu membru sau practicant sau nepracticant ortodox sau catolic sau dintr-o altă avem surori de ale noastre în biserică căsătorite cu musulmani, avem pe o soră cu turc căsătorită.
Și familia este frumoasă, închinarea este
copii,
diferită.
Da, dar se respectă unul pe altul, bărbatul îi permite soției să-și vadă de drumul ei și este o familie normală, frumoasă.
Ține de civilizație.
Da.
Ține de civilizație. Da. Mă refeream și la faptul că nu este vorba despre ce se întâmplă acum, ci că poate va veni un timp în care ni se va cere să alegem împotriva a ceea ce Dumnezeu ne-a spus.
Atunci noi trebuie să luăm poziție în funcție de conștiința noastră și să spunem adevărului pe nume cu riscurile de rigoare. Asta este situația. Problema este mult mai complicată atunci când, dincolo de alegerea la un referendum, eu va trebui să aplic un mod de viață
pe care l-am ales,
pe care l-am ales eu și împotriva legii, care referendum a spus-o, nu? Să zicem. Ia, gândiți-vă acum, mai uitați. Facem un
scenariu.
Un scenariu. Situație care s-a întâmplat în Suedia. Familia gay a venit să fie binecuvântată de pastorul luteran. Pastorul a spus, nu pot. Biblia nu-mi permite. S-au dus, au făcut reclamație la unde au făcut și atunci s-a făcut reclamație către episcop. Episcopul acum trebuia să dea un preot care să le dea binecuvântare, iar dacă nu, el trebuia să o facă. Iar dacă nici el nu o făcea, el, episcopul, era pasibil de amendă penală sau de pușcărie. E fapt concret.
E și frică să vă întreb cum s-a terminat.
Nu știu cum s-a terminat, cred că s-a terminat prin faptul că s-a găsit cineva să rezolve situația.
Asta este un compromis. Îți asumi alegerea pe care ai făcut-o, asta este de fapt problema. Îți asumi alegerea pe care o faci?
Deci, din punctul meu de vedere, acum, așa, în persoana în care sunt eu, la nivelul meu pastoral, dacă s-ar întâmpla situația aceasta, dincolo de episcop și așa mai departe, cred că trebuie să ne asumăm riscurile. Uitați, eu nu pot să fac acest lucru.
Chiar dacă voi fi dat afară din pastorație și nu voi mai...
Sau voi plăti amendă. Dar dacă, cu pușcăria cum rămâne? Chiar dacă voi face pușcărie, n-am ce să fac. Pentru că aici este vorba de un așa zice Domnul.
Corect.
Asta nu înseamnă, ca să echipăm bine discursul, asta nu înseamnă că eu ca pastor sau om, eu nu am relații cu cei care sunt gay. Sau că eu nu-i respect. Sau că eu nu le dau drepturi. Da, e dreptul lor. E problema lor, ei poate să trăiască cum doresc. Dar dreptul lor nu poate să-mi îngrădească dreptul meu.
Corect.
Aici este problema.
Dreptul fiecărui om se oprește la hotarul celuilalt.
Dreptul lui. Da. Gata, societatea a găsit cu cale, așa, e perfect. Nu putem să spunem noi. Nu ne opunem. Cine suntem noi? Dar dreptul lui nu poate să încalce dreptul meu. Am și eu dreptul la conștiință și conștiința mea este reglată de cuvântul lui Dumnezeu. Și dincolo de acest cuvânt eu nu pot să trec.
Avem deja mesaje de la ascultătorii noștri care îl binecuvântează pe Dumnezeu pentru că am discutat despre acest lucru care este atât de aprins discutat în alte părți și atât de echilibrat discutat aici la o emisiune pentru bunici. Eu cred că ascultătorii noștri au înțeles foarte bine despre ce este vorba și dincolo de referendum, dincolo de absolut orice, să înțeleagă faptul că asaltul asupra familiei nu se va da sâmbătă și duminică. Nu. Asaltul asupra familiei se dă în fiecare zi. Și dacă este să fim combatanți și să luptăm pentru dreptul familiei, este să o facem în bunul mers și creșterea spirituală și creșterea în bine a familiei fiecăruia. Deci noi să fim împreună o familie. Nu așa cum vor alții, ci așa cum vrea Dumnezeu. Aveți cuvântul.
Și îmi place cuvântul Apostolului Pavel, care definește foarte bine modul nostru de gândire sănătos. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, adică altceva, fie că sunteți în familie, la servici,
orice,
totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Dacă vom urmări acest lucru, multe lucruri se vor rezolva. Pentru că dând slavă lui Dumnezeu voi trece peste orgoliul meu, dând slavă lui Dumnezeu mă voi smeri, voi fi bun cu soția mea, voi fi bun cu copiii mei și voi fi un bunic de treabă la care copiii, nepoții să vină să spună ce
se
mă
poate
bucur
raporta, da,
că am ajuns în casa bunicului meu.
Acest verset este acordul fin al fiecărui lucru. Vă mulțumesc, domnule pastor Cristian Voicu, vă mulțumesc, dragi prieteni, sunt Angelica Paicu, împreună cu Laurențiu Bugan din regia de emisie. Am dorit ca tot ceea ce s-a rostit aici de la acest microfon să ajungă nu numai în casele dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Ne reîntâlnim joia viitoare, tot de la ora 10. Numai bine!